kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaalee hawaasaatiin as magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa amajjii 18/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 9/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessuu Anbafqaaduu Mordaa fi qophii keenya galgala kanaa keessatti haala yeroo irratti ibsa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kenne mootummaan Somaaliyaa Itoophiyaa wajjiniin marii kamiin irratti hin hirmaadhu jechuu isaa, jiilli addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi gara gaanfa Afrikaatti imaluu isaanii, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee dhimmoota adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatan argaa qabna. Xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuus naffeera. Amma garuu oduutti darbina. Tujube.
Attam ooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tujube Horaati. Itoophiyaan ministiriin haajaa alaa Masrii Saamee Shukri yaada isaan kennaniif Itoophiyaaf Somaaliland gidduutti dhiyeenya kana kan mallatteessan waliigaltee ulaa galaanaa laalchisuudhaan ejjennoo liigii Arabaa Itoophiyaa madda sabatiinsa dhabuu jedhe qeeqxee jirti. Dubbiimaan ministirii haajaa alaa ambaasaaddar Mallasaa Alam har'atuuta oduuf ibsa kennaniin ibsi Saamee Shukrii dhimmasaa gara haala hamaatti ceesisuu irratti kafuulleffateedha jedhan. Pireezidantiin Soomaaliyaa Hasan Sheek Mohaammadiin dabalate hoogganoonni biyyoota miseensota IGAD hangi tokko muddama Itoophiyaaf Soomaaliyaa gidduu jiru akkasumas waraana Sudaan keessa jiru laalchisuun mari'achuuf Ugaandaa seenanii jiru. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Mallasaa Alam garuu aangawoonni Itoophiyaa bakka birootti dhimma ariifachiisaa waan qabaniif beellama marii sanaa irratti argamuu hin danda'an jedhan jechuudhaan Keenedii Abaate gabaaseera.
Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaalee Laandii wajjiniin mallatteessite hin haqxu taanaan marii bifa kamiinuu irratti akka hirmaachuu hin dandeenye Somaaliyaan beeksistee jirti. Itoophiyaan abbaa biyyummaa Somaaliyaa mirkaneessituu qabdis jedhaniiru. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Akka lakkoofsi Itoophiyaa muddee 22/2016 Somaaliilaandiif Itoophiyaa gidduutti kan mallatteeffame waliigaltee ulaa galaanaatti taansee wal dhibdeen Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduu hammaataa deemuu ilaalchise roobii kaleessaa manni maree nageenyaa gamtaa Afrikaa mootummoonni lamaan ibsa miiraan guutame baasuurraa of qusatanii muddama jiru akka gad xiqqeessan gaafatee jira. Akkasumas mootummoota lamaan gidduutti mariin akka jalqabamuuf jila gabaasa walitti aanee jiru dhiyeessu kan ramadu ta'uusaa kan ibse manni maree nageenya gamtichatti bakka bu'aa gaanfa Afrikaa ka ta'an pireezidantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obaasaanjoo maqaa dhahee jira. Itoophiyaa dabalatee abbaa biyyummaa biyyoota miseensota ta'anii maraaf deeggarsaaf cicha qabu kan mirkaneessu ta'ullee beeksiseera. Gama biraan Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa Somaaliilaand waliin irra geesse yoo haqxe malee marii isa kamiifiyyuu bakka akka hin qabaanne kamis har'aa Somaaliyaan beeksistee jirti. Ulaa galaanaa kan hin qabaanne Itoophiyaan baatii darbee waliigaltee erga mallatteessitee booda gaanfa Afrikaa keessaa muddamni jiru hammaateera. Ministiriin haajaa alaa Somaaliyaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti mul'inatti ibsa maxxanseen waliigalteen kun hanga hafutti akkasumas Itoophiyaan abbaa biyyummaa Somaaliyaa hanga mirkaneessinetti mariin tokkoyyuu hin jiru jedhee jira.
Gaanfa Afrikaatti jiilli addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Amir Ugaandaa fi Itoophiyaa daawwachuudhaan haala yeroo irratti hanga'oota waliin mari'achuudhaaf garasitti deemanii jiru. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Ergamaan addaa gaanfa Afrikaa kan Yuunaayitid Isteetsi Maayik Amir amajjii 17/24 gara Kaampaalaaf Finfinneetti ni imalu. Kaampaalaatti ambaasaaddar Amir yaa'ii addaa 42ffaa kan IGAD kan haala Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduutti deemaa jiruuf Sudaan irratti fuulleffate irratti hirmaatu. ዩናይትድ ስቴትስ ጀልቀቢ ዲፕሎማሲ ኢጋድ ካና ከሰመት ዮታው ዳንጋ ሶማሊያፍ አባቢ ዩማሼ ካንበራድ ኢበኩል ሰገሊፍ ጃታማኬ ሰሰራራሜፍ በከምቲ ከኑሼር እረዴብቴ ኢፕሲቴቲ ሱዳን ላልቺሴ አምባሳደር ሃመር ተታፊና ኖፍ ሰደርካ አዱኛ ኢትፉፌጅሩ ደገሩዳን ወል ኢብዴ ካናዳቡፍ ገርጋር ሰነሞማ ዳንቃ ማሌ አካ አርገቱ ኢባጎቹ ጨምሰ ዲሞክራሲ ጉድሶ አከሱመስ ሀቃፍት ጋፋታውማን ከነን ሆከረከይሰ ሚድአማኒፍ አከጅራቱ ደገሩ ከንትፉ ፈንታው ኢፕሳሜራ ኢትዮጵያትሞ አምባሳደር ሃመር ቆንዳልቶ ተገምታ አፍሪካ ወሊን ወለርጉዳን ታታፊድ መስዳኒፍ ወጂወና ንቻብሮስ ዱርሲ አከከነሙ ቅንዴሱፍ ጅሩ አከሱመስ አንጋውተ ኢትዮጵያ ወሊን ወሊ ገልቴሎ ለዳቡ ካባ ኢትዮጵያ ሆጂቲ ኩትፉፉ አከሱመስ ሂደኖ ሂከቹን ሰደርካን ረጅሩ ማሪያቹፍ ጅራን አምባሳደር ሃመር ራኮ ሲያሳፍ ነገኛና ኖ አማራፍ ኦሮሚያ ከሰተ ሙዳት ፍሩዳፍ ማሪ አከበርባጭ ሱኒጋፈቱ ቃሙን ሁንድ ለሚሌ ነጋፍ ኤጉም ሰከታሰሰን ዱቢቱ ቀቹራ አከውፍ ቁሳታን ምርገነሙማ አከከባጀን ዋምቸዴ ሱፍ ጅሩ
አከለከውሰ ኢትዮጵያ ተካሚሳ ሐራ አማጂ ሰገል በረኩማ ለማፊ ኩዳጃ ሳፋ ፍንፍኔ ራካ የገረ መጋላ መቀሌቲ በላሊያ ካንቱሬ ጥያሪ ዳንዲ ክሌንሳ ኢትዮጵያ ለኮፍሲሳ ኢቲ ዲበተ ኮፊ ጃታይ የሙ ቡኡዳፊ ዴማጅሩ ቡፈተ ጥያራ አሉላ አባነጋ ኢረቲ ካራራ ዳንዲራ መቄ ኩፉ ዳንዲራ መቆይሳ ኡምኒ ጥይቅ ክሌንሳ ኢትዮጵያ ኤፕሲሲጅራ የሞታቴን ኩኔ ራውዋቴ ነሞታኔ ጥያሪቻ ከሰቱራኒ ናሱዳኒ እያ አከቱራኒ ካንዱበታኒ ኢማላን ኦቦ ገብረህዮት ገብረስላሴ ጀደመኑ ጥያሪቺ የሙ ፍንፍኔ ራካ ኡጀልቀበ አከራክና ቀቦዩሰኒ ጎማን ሳሲ አራ አከቱሬ ሂሞኒሳኒ በካሜራ ረክኒካናኒ ኢማሎታፊ ሆጀቶተ ኢረቲ ሚዳን ቀቀበ አከሂንጅሬ ካኒብሴ ዳበኒ ዳንዲ ቅሌንሳ ኢትዮጵያ ሐለ ኡማሜፊ ኢፋማጋፈቴ ሰበባ ኢሳ ቆራቻ አከጅሩ በክስሱ ኢሳ ሙልጌታ አጽባ ማጋለ መቀሌራ ገባሴ ጅራ ገራ ኦዱ ብራትሞ የሙ ደርብኑ ኡምዱስማን ካንጀዳሙ ቃምኒ ኮሚ ዳጌፈቱ ካን ሞቱማ ኢትዮጵያ ዋጅራሌን ሚኒስትሪዮታ ኦዴፈኖ ሚዲያ ዳፊ ከኑ ኢራቲ ረኪና ቀቡ ጀቹዳኒ ዱበቴ ጅራ ገባስኒ ኩኒስ ኢታኔሲኒ ዲያታ
ቃምኒ ኮሚ ዳጌፈቱ ካን ኢትዮጵያ ኦምቡድስማን ጀዳም ዋጅራሌን ሚኒስቴሮታ ረሂዱን ለብሲዮ ደፈኖ ደቀብሲሱ ኢንከበጀን ጀዴ ጅራ ዳበቲቸር አፍንፍኔ ከሰጥ ኢብሰጋዝጤ ሶታፍ ከነን ባትሌ ኩዳኒፍ ገማገመራ ወቲን ሶጂ ግጌሱ ሳኢብሴ ሚዲያ ለሂዱ ደበለቴ ቃሞሌ ኦዴፈኖን ሳምበርባጭ ሱከንቲንንገኝ ተኡ ምርከነይሱሳ በክስሴራ ቃመ ኮሜ ደገፈቱ ከነት ትጋፈታማን ሆርዶፊ ቡልቺን ሰጋሪ ኦቧዳነ በላይ ገማገመ ገባስቻ ሰባህማፍ ኢሰኒ እና ገማገመ ሰናስ ረኮሌ ነዳዳ ሙልተኒ ሩጅ አንጀቹዳን ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ገባሴራ
United States missile ota gare hutti Yemen ke satti argamu alelu ishe absit ipsdejirti ajajan warana United States kani walta akajedetti balan hinho balan inolle Yemen ke satti mullachun akadanda u bekamu qaba jedejira odunkunis ittane diata walina cagas
ኡኖን ዩናይትድ ስቴትስ ሮቢ ገልገለ ሚሳኤል ሁቲ ኩራፉር ለጠየመን ርትቅ ለንሰራን ሀሌላራ ወቹሳኒ ዋልታን አጀጃ አሜሪካ በክስሴራ ሚሳኤሎን ኩን ዱካፈሙፍ ከቆጳን ዮተው ዶኒ ድላላፍ ዶኒ ወን ሁምነገላና ዩናይትድ ስቴትስ ካናንቸ ከሰጅራኒፍ በላ ሂናፍኔ ተኡሳኒ ኢፕሲ ዩኤስ ሴንኮም ንሙልሳ ጎች ሽሮር ኬሶተ ሁቲ ራኒን ደግረመን ኩን ምኖተ ገላና ሰደርካ አዱኛ በላዳፍ ሳጥሉፍ ዳንዲ ዶኒ ደልደለ ገላና ዲማ ክባፍ ዳንዲ ቢሻኒ ኢታኑ ጄቁ ኢትፉፌራ ጀራን አጀጃን ዩኤስኤን ኮም ጀነራል ማይክል ኤሪክ ኮሪላ ሉቡ ምኖተ ገላና ኤጉፍ ኡመተ ኬኛፍ ኤጉም ሰጎጁፍ ተርካንፊ ፍረቹ ኢትፉፍና ጀራን
አየ ሀማሞጋሮ ኦዶ ስፖርት ዲደርቢና ዋንጫን ኩባ ሚላ አፍሪካ ጉያ ሐራ ተጳዋኒ ጭጭሞ ሰዲከ ሱሜስ የጅራ ገነም ሐራ ተጳ ክሳሲፈማኒኒ ግ ኢኳቶሪያል ጊኒኒ ሚልኮፍቴ ጋራ መርሳ ዱፉቲ ኢስካኒሴ ደበርሱ ካራ ሳቀቴ ጅርቲ ለንጅቶኒ ጋሬዋኒ ተጳዋኒ ለማኒ አፈኒሲ ዋኤ ቆፒ ኢሳኒ ዱበታኒ ጅሩ ንጉሱ ታምሬ ዲማካናራቲ ገባሳቀባ ወሊን ጨጋስና
Tapi wanca Afrika sampai terenggada egale haga kelihatan tiga rewan hirmatan hundi dorgomisani jalkaba gagesani ramadi kesajiran itu tabasani salamata harra gagesu egalanirum. Kami saharati tapi sadi kan gagefamun natau. Gafa baninsa Ivory Coast in kamuatam te gini bisawfi. Torberu makanammo gare Nigeria kapti kan kodete kotelel gini godan toko natau. Maka hoggana biyetti alasare watara moggafame stadiumi guddicha biyettiitti taba gaggeefameen Equatorial Guinea afuriif tokkoon garee Guinea Bissau mo'achuun ramaddii ishee keessaa qabxii afuriin dursaa jirti. Guinea Bissau'n duwwaan taphi tokko Nigeria waliin hafee fi haalli ramaddii itti darbuun ishee hammumaa kan jalaa fashale fakkaateera. Ramaddii kana keessatti Ivory Coast garee Nigeria yoo hinjifatte marsaa itti aanutti darbuu ishee mirkaneessiti. Garee Nigeria immoo yoo mo'atame garee dadhabaa ta'e seenaa kubbaa miillaa Nigeria keessatti bara 1982 as yeroo jalqabaatiif ramaddii jalqabaa irratti mo'atamee ba'e jedhamee galmaa'uuf jira. Isaarraa yoo mo'atames tapha itti aanuuf abdii akka qabu osoo hin dagatin jechaadha. Ivory Coast fi Nigeria yeroo dhiyootti asitti sadarkaa wal madaalaa irratti argamuu jedhamee ogeessota ispoortiitiin barreeffamee jira. Taphee inni biraa eegamuu fi qalbii miidiyaa hawwatee jiru tapha Masriin Gaanaa waliin gootudha. Waancaa darbe irratti lammaffaa taate kan xumurte Masriin deengadda garee Mozambiikii waliin tokkoof tokko hin naabaatu gareen Gaanaa Black Star immoo haala hin eegamneen Cape Verdeetiin 2-1 injifatamuun isaa ni yaadatama. Leenjisaan garee Masrii Rii Viktooriyaa taphisaan eegadda gaggeessan taphinni jalqabaa kan nama aarsu ta'uu tuqanii inni har'aa istaadiyeemii Feeliks Weet Baanyeetti gaggeessan garuu dorgommii addaa ta'a jedhan. Mo'atamuu isaaniitiin booda dheekkamsaa fi haleellaa deeggartootaa kan mudateen leenjisaan garee Gaanaa Kiriis Hawuutoon ergaa jajjabinaa hawaasa ispoortii biraa isaan qaqqabeef galata dhiyeessanii dorgommiin har'a baay'ee cimaa akka ta'uu dubbachuu irraa kan hafe yaada biraa hedduun laatiin hafaniiru. Amma yeroo istiidiyoo keessa jirru kanatti hedduu kan eegamu taphii Naayijeeriyaa fi Ivoorii Koost itti fufee jira.
Hayyee oduuwwan keenya kanumaa yemmuu gara oduuwwan biraatti darbinummoo yemmuu oduuwwan addunyaa walitti bu'iinsa Awurooppaatii fi walakkeessa bahaa irratti xiyyeeffatanii jiran kanatti rakkinni namoomaa biyyoottan Afrikaa keessa jiru irratti gabaasni gahaa ta'e dhiyaachaa akka hin jirre ibsee jira gabaasni tibbira kan bahe tokko. Gabaasni dhaabbata Keer Intarnaashinaalii haala namoomaa biyyoottan Afrikaa 10 irratti xiyyeeffate kuni gabaasaalee miidiyaa afaanota Arabaa, Ingilizii, Faransaay, Jaarmanii fi Ispaanishiitiin dhiyaatan irratti kan xiyyeeffate dhimma kana irratti gabaasa Mahammad Yusuf Nairobii irraa qindeesse ittaanee dhaggeeffanna. Akka gabaasa kanaatti barreen gaddaa waa'ee kitaaba mootii Biriteenii Haarii irratti barreeffamoonni 2015 barreeffamanii turan. Waa'ee hokkoraatii fi qeerraa buqqa'uu Burkinaa Faasoo keessatti ta'ee ilaalchisee barreeffamoonni ba'anii 11,000 hin caalan. Waa'ee fiilmii Baarbii jedhamee beekamu yeroo 2073 kan barreeffame yemmuu ta'u waa'ee hongeetii fi beela Angoolaa keessatti muudatee fi namoota 7,000,000 ta'an miidhe kan barreeffame 1,000 qofa. Gabaasni callisa cabsuu mata duree jedhuun qophaa'e kun biyyoottan Afrikaa hedduu tuqeera. Isteefen Biraandi dhaabbata Keer Jarmanii jedhu keessaa hojjata. Maaliif waa'ee rakkina namoomaa Afrikaa akka gabaasa gahaa hin arganne ibsee jira.
Rakkoon wal dhibdeen akka waraansa Ukraayinii fi amma immoo ka giddu galeessa bahaa keessa jiru gaazexeessota idil addunyaatiin biyyoota hunda keessatti gabaasaa ballaa yeroo argataa jiranitti mudannooleen xixiqqoo ta'an gaaddidduu wal dhibdee guguddaa kana jala dhokatanii jiru. Garuu fedhii uummataa dhabuurraa kan ka'e dhaabileen miidiyaa maallaqa qusachuuf dirqamuun isaanii dabalaa dhufeera jedhee yaada.
Dhaabbanni Keer Intarnaashinaalii akka jedhetti waa'ee hongee beelaa fi tasgabbii dhabeessa biyyoottan Afrikaa 10 keessa jiru caalaa waa'ee bilbila harkaa iPhone 15 jedhamu irratti barreeffamoonni 2,273 barreeffamanii jiru.
Nikolas Akwaachi barreessa waldaa pireesii biyya alaa kan Afrikaa keessa hojjetanuuti. Baajanni yookiin mallaqni miidiyaa hir'achaa akka jiruudha kan dubbate.
Biyyoonni eega koovidii booda gama qabeenyaatiin dandamatanii jiru jedhee yaada. Kanaaf biyyoonni hedduun keessattuu kanneen miidiyaalee guguddoo idil-addunyaa qaban baajata isaanii eessarraa akka hir'isan ilaalaa jiru. Tarii miidiyaan bakka akka salphaatti baajatarraa kutuun danda'amu ta'uu mala. Yeroo baajatarraa citu hojii gabaasaa oduu irratti kallattiidhaan dhiibbaa uuma.
Mataan isaa gaazexeessaa kan ta'e Nikolaasii dhimmoonni biroo kan akka waldorgommii addunyaa isa qabeenya Afrikaa irratti taasifamu rakkina namooma ardicha keessa jiru caalaa xiyyeeffannaa argachuu isaanii dubbata.
Nuti dhimma namoomaa qofa irratti xiyyeeffanneen jirru. Seenaa wantoonni Afrikaa keessatti raawwataman kanneen xiqqaa xiqqaa ta'an gama xiyyeeffannootiin gad bu'aa jiru. Gabaasaan rakkina namoomaa xiqqaachuunsaa waan gara gabaasaa fedhii dinagdee fi fedhii siyaasaa waan lafa irratti ta'utti xiyyaafatame minatti fakkaata.
Isteefan Biraandi gama isaatiin akka dabalee ibsutti biyyoottan Afrikaatii fi maallaqni yookaan investimentiin miidiyaa tasgabbii qabu irratti bahu hoowwisa gabaasa Afrikaa fooyyessuu danda'a jedha.
Akka waliigalaatti akka gaazexeessonni rakkina Afrikaa irratti gabaasanii fi mootummoonni haala mijessuu waan qaban natti fakkaata. Miidiyaaleen biyyaalaa xiyyeeffannoo guddaa kennuu suuraalee dabalataa gaazexeessota Afrikaa irraa fudhachuu qabu. Gaazexeessummaa tasgabbii qabu gabaastota walaba ta'an irratti maallaqa baasuu qabu.
Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti bara 2024 keessa namootaan miiliyoonii 300 ta'anii gargaarsa namoomaa barbaadu. Isaan keessaa walakkaadhaa olii kan Afrikaa keessatti argamanuudha. Akka dhaabbileen gargaarsa addunyaa atattamaanii deebii gargaarsaa kennuu danda'anuu fi miidiyaaleen addunyaa waa'ee rakkina Afrikaa akka jabeessanii gabaasan dhaabbanni Keer Intarnaashinaal jedhamu gaafachuu isaa gabaasni Mohaammed Yusuf Naayiroobii irraa qopheesse kun eeree jira.
Amma immoo gara qophii torbaniitti darbuu keenya waa'ee fayyaati. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa torban darbe akka ibsetti sababa hojiin talaallii idilee addaan cituu irraa kan ka'e dhukkubni gifiraa godinaalee Oromiyaa torba keessatti babal'achaa deemaa jira. Maalummaa dhukkuba kanaatii fi mallattoo isaa akkasumas wal'aansa isaa ilaalchise hospitaala ispeeshaalaayizdiidhaa fi waliigalaa shaashamanneerra ispeeshaalistii dhukkuba ijoolleetii fi daa'immanii kan ta'an Dr. Abararraa Olaanii jaallanneedhaa wajjiniin dubbatanii jiru. Akkana jechuudhaan jalqabu.
Gifirri afaan Ingiliffaan miizils jedhama. Dhibee kanaaf kan sababa ta'u vaayireesii miizils jedhamu jechuudha. Nama dhibee kana qabu karaa tuttuqqaa qaamaa nama dhibee sana qabu sana yoo ta'an cufasaa akkasumas furrii imimmaansaa harkaan tuqnee deebinee ija keenya yookaan funyaan keenya yookaan afaan keenya tuqne akkasumas walitti dhiyeenyaan namni sun yoo kufee kallattiimaan dhufee ija keenya irra bu'ee yeroo ta'e vaayireesiin sun dhufee funyaan keenya seenee yeroo ta'e yeroo qilleensa fudhan akkasumas immoo afaan keenya irras karaa gororaas haa ta'u karaa qufaa yeroo qilleensa fudhannu seenuu danda'a qilleensa waliin. Vaayireesiin sun vaayireesii baay'ee xinnoodha. Qilleensa keessallee hanga sa'a tokko turuu dandeessi. Qaamaa fi fuulaa fuulatti wal arguun dirqama miti dhibeen kun namatti darbuuf. Sababni isaas vaayireesiin sun namni tokko daree tokko seenee daree sana keessatti xixiqfatee kufayee yoo ba'e sa'a tokko keessatti namni daree sana yoo seene yoo qilleensa daree sana keessa jiru fudhate vaayireesii sanas ofitti fudhachuu danda'a jechuun.
Namni dhukkuba miizils yookaan gifiraan qabame mallattoon agarsiisu maayini?
Dhibeen kun nama tokkorraa nama biraatti darbee hanga torbee lamaatti mallattoo tokkoyyuu agarsiisanii torbee lamaa booda oo inni qaamaa dabaluu jalqabaa akkasumas dadhabbii qaamatti dhaga'amaa fedhii nyaataa dhabuu darbee darbees hakkee akkasumas garaa kaasaafaa kan kana fakkaatu godhatu guyyaa 3-4 erga akkas godhee booda iji kun diimachuu jalqabaa qufa'uu jalqabu dhangala'aan funyaan keessaa furriin ba'uu jalqabaa guyyaa 1-2 erga akkas godhee booda fuularraa ka'ee mataarraa ka'ee shiffiitaan didiimtuu xixiqqoo kan dhangala'aan qabne mataarraa ka'eetu gadi sokka. Kanaaf yeroo hedduu hanga shiffiitaan kun jalqabutti guyyaa 3 arfan jalqabaa inni qaamaa dabaluu fedhii nyaataa dhabuu qufa'uu dibee biraa wajjin wal fakkaateetu dafanii adda baasuun nama rakkisa. Dura mataa kana naannoo fuula kana irratti shiffi jedhee bahee asii gadii qaamarra gara lapheerra gara mormaatti gad dabalaa deema. Guyyaa 3-4 booda shiffiitaan kun ofumasaa deebi'ee baduu jalqabaa. Yeroo shiffiitaan kun badus inni qaamaas ni irrata. Fedhiin nyaataa isaaniis ni deebi'a. Garaa kaasaan, haqqeen, iji diimachuun, qufa'uun sun fooyya'uu jalqabachuudha. Erga shiffiitaan guyyaa 3-4 namarra turee booda.
Kana jechuun fayyuudha.
Dhibeen kun dawaan qabu yaalli isaas sappoortiiviidha. Fakkeenyaaf ho'inni qaama isaanii yeroo dabalu ho'inna qaama isaanii sirreessuu fedhiin nyaataa yeroo irratu nyaata dida waan ta'eef nyaanni kennamu gar biraa kennuu fi akkasumas haqqeef garaa kaasaa yeroo kana dhangala'aa sana bakka buusuu ho'ina qaamaa to'achuu kan kana fakkaatudha yaalli isaa sana booda ofuma isaa dhiisaa deema guyyaa 3-4 booda. Haa ta'u malee daa'imman tokko tokko biratti keessumaa kanneen talaalliin fudhanne kanneen dhibee ittisoon qaama isaanii gad bu'aa ta'e kanneen hanqina nyaataa qaban kanneen dhibee sukkaaraa dhibee HIV qaban hanqina vaayitaamin A kan qaban isaaniitti baay'ee itti cimuu danda'a. Cimaa deemeennaan dhanga lubbuufillee yaaddessuu ni ga'a jechuun.
Talaalliin gifiraa umrii keessatti yoomi kan kennamu?
Yeroo ammaa kana biyya keenyatti talaalliin gifiraa dhalatanii ji'a 9 kan jalqabaa ni kennama. Akkasumas waggaa 1 ji'a 3 irratti ji'a 15 irratti jechuudha marsaan 2 ni kennama. Yeroo hedduu talaalli kana 2 fudhannaan carraan dhibee kun nama qabuusaa baay'ee gad bu'aadha. Akkasumas yoo qabatellee akka kanaa hin cimu mallattooma salphaa agarsiisee deebi'ee bada. Yeroo hedduminaan kan inni dhibeen kun mul'atu namoota daa'imman talaalli kana fudhanne irrattidha.
Yeroo dhukkubsatan immoo deebisanii tallaalamuun hin danda'ama moo hin danda'amu?
Yeroo dhibeen kun nama qabu oredii dhibeen sun nama qabeera waan ta'eef talaalliin hin kennamu. Talaalliin ittisoo qaamaa waan godhataniif dhibee kana takkaa dhukkubsannaan 2 deebanii dhukkubsatanii bara jireenyaatti. Haa ta'u malee nam tokko mana keessaati fakkeenyaaf yoo dhibeen kun itti bahe hanga guyyaa 3 keessatti erga nama akkasii wajjin wal qunnamanii talaallii fudhannaan irraa ittisuu danda'a. Yeroo ammaa kana yeroo dhibeen kun akkas biyya keessa baay'atu daa'imman hunduu talaallii isa noormaalii yeroo kaan kennamuun dabalata maas kaampeeniin ni kennama jechuudha. Isa dura ijoollummaatti fudhataniin ala yeroo akka epidemikiitti akkas ka'u kana daa'imman waggaa 5 gadi hundumtu talaallii kana hundumaaf kennama mana manarra deemame takkaama kennamaaf daa'immaniif.
Egaa akka amma dubbatamaa jiru baay'ee yerootti ka'aa jirudha jedhama dhukkubii gifiraa kuni maalidha jettu akka ogeessaatti sababiinsa?
Dhibeen kun kan inni akkas babal'ataa dhufe tokko daa'imman maatiin talaalchisuu dhiisuudha. Lammaffaan immoo dhibeen kun baay'ee daddarba waan ta'eef ittisoo barbaachisaa ta'e gochuu dhabuun. Fakkeenyaaf daa'imni dhibee gifiraa godhate erga shiffiitaan qaamarratti bahee booda hanga guyyaa 5 mana barumsaa deemuun qabu hin daddarba waan ta'eef. Akkasumas mana keessa ijoolleen biraa jiru taanaan mana keessatti qufa'uu yaaddeffachuu eddee daa'imman jiranitti eddee akkasii ta'urra mana yaalaa deemanii aayisoolee ta'anii dareen qofaatti kenname fi akka dhibeen kun daddarbine godha. Akkasumas qulqullina eeggachuu dhiisuu hubannoo dhibee kanaa dhabuun akka dhibeen kun babal'atu ta'eera.
Gifira nama guddaan qabaa?
Eeyyeen gifira nama umurii kamiyyuu qaba. Daa'immaniif namoota umuriidhaan dudullooman biratti immoo cimee mul'ata.
Eeggannoon uummanni isa ta'uu namtokkeen taasisuu qabu maalidha jettanii gorsitu?
Of eeggannoon inni guddaan daa'imman keenya buufata fayyaa geessinee talaalchisuudha. Inni 2 yeroo itti dhibeen akkasii mul'atu akka dhibeen kun hin daddabarre mana yaala qobaatti ba'anii akka yaalaman taasisuudha. Akkasumas hanga ogeessi fayyaa mana barumsaa taadeebi'uutti guyyaa 5 akka mana barumsaan deemne akkasumas akka ijoollee kana jiran biratti kan argamne taasisanii akka hin daddabarre gochuudha. Akkasumas immoo namni dhibee kana qabu yeroo qufa'us haa ta'u yeroo attiffatu fuulaa fuulatti attiffachuu dhiisee qulqullina harka keenyaa qulqullina qaama keenyaa eeggachuunis baay'ee murteessaadha.
Dooktar Abarraa Olaanii deebiin laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Sinis hedduu galatoomaa.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jiraatu. qophiin labataa yaada keessanan dhaggeeffatotallee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Amma immoo gara gabaasa addaatti darbina nu wajjiniin tura. Yemmuu keeniyaan ijaarsa daandii baaburaa magaalaa Naayiroobiitii fi magaalaa Mombaasaa gidduutti taasifamaa jiru kan oolu liqii chaayinaa irraa argatte wajjiniin kaffaltii isaatii wajjiniin jechuudha qabsoo qabaa jirtu kanatti pirezidaantiin biyyattii Viiliyaam Ruuto liqii dabalataa doolaara miiliyoonitti lakkaa'amu argachuudhaafi gaaffii chaayinaadhaaf dhiyeessanii jiru. Gabaasa liqii chaayinaatii fi kaffaltii rakkina keeniyaa kana irratti xiyyeeffate keenedii waan dheeraatu qopheesse mitukkuu fiqaaduutu isin dhiyeessa.
Isa pirezidaantiin keeniyaa duraanii uhuruu keeniyaatti chaayinaa irraa maallaqa liqeeffataniif sagalee guddaan qeeqaa kan turan Wiiliyaam Ruuttoon pirezidaantiin keeniyaa amma piroojektoota misoomaa keeniyaaf maallaqni waan isaan barbaachisuuf ejjennoo isaanii kan jijjiiran fakkaata. Jalqaba ji'a kana irratti mootummaan Wiiliyaam Ruuttoo liqaa biyyattii irra jiru kaffaluuf yeroon dabalataa kennamee fi akka dheeratuuf gaafateera. Itti dabalaanis liqaa doolara biiliyoona tokko mootummaa chaayinaa akka gaafatu beekseera. Liqaa haaraa amma gaafatamu kanaanis keeniyaa keessatti piroojektoota daandii jalqabamanii dhaabbataniiranii xumursiisu kontiraaktaroota sababa kaffaltii hin argatiin hojii dhaabaniif kaffaluu fi daandii geejiba baaburaa kaaba lixa Maalaabaa isa daangaa Yuugaandaa irratti argamuuf oolas jedhameera. Ji'a lamaan dura Ruuttoon biyyattiin liqaa maallaqaa akka dhaabdu dubbatanii kan turan yommuu ta'u amma immoo yaadni isaanii wallaalammii isa guddaa ta'eera biyyattii keessatti.
Tulikuwa pahali atarisana.
We were in a very bad position. We had a lot.
Hala bada ke sajiru. Liqa baayyetu nurra jira. Akkamitta kafurulle karoran qabnu turre. Dinagde Republika Kenya tasgabbeessine akka jirru esinitti mun barbaada. Kana booda liqa akka liqeeffanne mirkaneessineer.
Chaayinaan baankii addunyaatti aanuun biyya Keeniyaaf liqii liqeessituun sadarkaa lammaffaarra jirti. Yeroo pirezidaantummaa Uhuruutti Keeniyaan chaayinaarraa liqaa doolaara biiliyoona 8 fudhatte. Ijaarsa daandii baaburaa kiiloomeetira 480 buufata doonii Mombaasaa fi magaalaa guddittii biyyattii Naayiroobii kan walquunnamsiisu akkasumas ijaarsa daandiiwwanii saffisaa gurguddoof oolchiteetti. Kana malees turtii waggaa 10 Uhuruun aangoorra turan keessatti daandiiwwan suphuu fi daandiiwwan haaraa kiiloomeetira 10,000 guutummaa biyyattiitti ijaaruuf doolaara biiliyoona 8 bulchiinsi isaanii liqaa fudhateera. Bulchiinsi Wiiliyaam Ruuttoo immoo liqaa biyyattii irra jiru deebisuufis akkasumas liqaa haaraa amma gaafachaa jiraniin carraa hojii babal'isuu fi gatii gibiraa ol kaasuu akka falaatti beekseera. Ogeessonni diinagdee akka Charles Karisaa immoo malli kun akka hin hojjennee fi gama faayinaansiitiinis kun baay'ee balaa akka ta'e dubbatu.
Akka biyyoottan guddataniitti haalli amma keessa jirru hamaadha. Sababni isaas yeroo baay'ee liqeeffachuuf jecha fedhii keenyaa fi xiyyeeffannaa xiqqaa kennina. Yaanni tokkoon mootummaa kana gaafadhu dhimma gatii gibiraa ol kaasuu sana deebisee cufuu qaba. Yeroo darbe lammiilee keeniyaa irratti kaffaltii gatii gibiraa dabalan galiin immoo suuta ol hin deemu. Sababni isaas namoonni gibira kaffaluu irraa fagaachuu waan barbaadaniif lammani isaa madaaluun barbaachisaadha.
Akka ragaan mootummaa Keeniyaa agarsiisutti Keeniyaan galii argattu walakkaa isaa dhaabbilee liqaa ishee irraa qaban kanneen akka Waldaa Misooma Idil Addunyaa, Baankii Misooma Afriikaa, Fandii Maallaqa Addunyaa, Chaayinaa fi Jaapaan irra jiru deebisuuf baastii jedha. Gabaasni Keenedii Wandaraa Keeniyaa Naayiroobii irraa sagalee Ameerikaaf erge.
Aye, sagalina America sagantana fan romo kopi arraf kabu kanuma rawata kopi kenya rati ya da kabdan karabi o ya fan romo .com nuf de dadi nu erga kara Facebook yi Twitter yi afi Instagram yi kenya ni sinu arga chudan denchu kula lang kopi kenya namo dandi kopi kenya karakana media hawasati ni kanisling gaji tutu jube ora producer yi kenya nugusu tamre gulal toni video girma da gafati fi sisa ya shannafi oge sonni teknika studio afurtami sadetta fa kan isinke summe satu an bafkaadu moroda waan wajjiniin turtanii fi hedduu isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aas ni jennaati nagaatti bulaa.